Labadiena, čia Žinių radijas ir mūsų eterė laida Verslo mitai. Mes šiandieną turim studijoje svečią, ne tik aš, laidos vedėjas, ne tik Nerius Esinavičius, to sprendimų verslo konsultantas, bet ir AGCAD direktorius Donatas Aksamitas. Labadiena, Donatai.
Labadiena.
Labadiena, Neriau.
Laba.
Studija pilna svečių, džiugu. Ir šį kartą mes laidoje Verslo mitai pakalbėsime apie procesų valdymą statybų sektoriuje. Ar galima dirbti kitaip? Tai pabandysime išsiaiškinti. Neriau, galbūt nuo jūsų pradėkim, apie kokius statybų sektoriuje valdymo mechanizmus iš viso mes galima šiandien diskutuoti.
Na, kalbant apie statybų sektorių, iš tikrųjų jisai įdomus to, kad iš vienos pusės, kai kalbėsi su žmonėm, kurie dirba statybose, nu, ne tiesiogiai statybose, ne tik tiesiogiai statybose, bet ir plačiau projektuotojai, architektai ir panašiai, tai jie visada pabrėžia, kad pas juos labai daug specifikos, valstybinis reguliavimas, standartai, ir jie visai kitokie, na, visi įsivaizduoja, kad kitokie, bet iš tikrųjų statybiniuose projektuose yra labai daug skirtingų dalyvių dalyvaujančių, bet procesai vyksta tokie patys. Iš kitos pusės, kaip sako, Lietuvoje yra 3 milijonai krepšinio trenerių, tai tie patys 3 milijonai dar ir yra labai patyrę statybininkai. Nes kiekvienas žino, kaip geriau pastatyti ar dangoraižį, ar negu šitas. Tai iš tikrųjų tai kelia tam tikras problemas ir įmonėms, kurios dirba toj statybų sektorijoje, nes užsakovas visada įsivaizduoja, kad jis nemažiau žino negu tie specialistai. Bet iš tikrųjų statybų sektorijoje yra du esminiai dalykai. Tai vienas tai yra, kad galima projektus daryti kitaip ir geriau, sėkmingiau valdyti tuos statybinius projektus, pastatyti greičiau, galbūt su mažesnėm išlaidom, bet iš tikrųjų toj sferoj galima labai aktyviai išnaudoti ir informacinės technologijas, pratęsiant mūsų prieš tai buvusią laidą apie tą robotizaciją ir panašiai, mes kalbėjom, kad daug fizinio darbo gali atlikti robotai ir kompiuteriai, bet net ir ne fiziniam darbe, projektavimo, pavyzdžiui, ar ten statybų sektoriai numatant, ką reikia statyti, iš tikrųjų daug skaičiavimų, daug dalykų gali padaryti kompiuteriai. Ir iš tikrųjų Donatas iš tos sferos galbūt galėtų šiek tiek detaliau parodyti.
Taip, be abejo. Donatai, na, man skaitmenizacija statybos versle, tai AutoCADas ir ko gero Sistelos programa, kuris skaičiuoja sąmatas. Kur dar randate skaitmenizacijos, kur dar randate galimybių, na, tobulėti?
Na, visų pirma, noriu pradėti nuo labai paprasto tokio kaip ir pasakymo, kas nevaldo informacijos, turbūt visi žinom, kad tas nevaldo pinigų. Taip? AutoCADas, Sistela, tai yra paprasti įrankiai, taip, kurie padeda projektuotojams, padeda statybininkams vienaip ar kitaip perteikti savo žinutę, perteikti savo idėjas, mintis statybininkui, kuris realizuoja visą tai statybos aikštelėje. Taip. Šiandien 3D supa mus visur. Kino teatrai, televizoriai, akiniai ir panašiai. Daugelis projektuotojų pradėjo naudoti 3D technologijas, 3D modeliavimą. Taip. Jo tokia kaip ir nauda yra tikslus kiekiai, tiksli geometrija. Ką tai reiškia? Tai reiškia, mes tiksliai galime apskaičiuoti medžiagų kiekį. Tiksli geometrija, ką tai reiškia? Tai reiškia, kad mažiau klaidų statybos aikšteliai. Taip? Tai yra diegiam tam tikras technologijas, projektavimo, statybos valdymo metu, mes galim sutaupyti labai daug laiko.
Na, Nerius mini, kad gali sutaupyti daug pinigų. Jūs sakot, kad sutaupysit labai daug laiko, tai palaukit, vyrai.
Laikas pinigai.
Greitai ne visada yra gerai.
Ne, iš tikrųjų, vėlgi, kai mes ir kalbėjom apie efektyvumą, dažnai efektyvumas yra ne tada, kai darai kažką daug ir greitai. Mhm. Efektyvumas pirmiausia yra tada, kai nedarai nereikalingų dalykų. Ir, pavyzdžiui, klaidos, kurias žmogus dažniausiai padaro, nu, daugiau skaičiuodamas ar panašiai, iš tikrųjų, ta skaitmenizacija ir padeda sumažinti tų klaidų skaičių. Taigi, pasižiūrėkim tas, kur šitam Arabų Emiratuose pastatyti tie dangoraižiai, koks nors ten Burj de Arab ar Burj de Kalif, kur ten, aš nežinau, kiek ten tų aukštų, šimtais aukštų pastatė per 2-3 metus. Tai negi manot, kad naudojant klasikinės įprastas technologijas, darant brėžinius ant popieriaus ir skaičiuojant visokius tos atsparumus su logaritminėm liniuotėm, būtų galima tą padaryti per tokį trumpą laiką.
Bet, Donatai, kažkas tai darė anksčiau, tos dangoraižius ir skaičiavo.
Tai be abejo, tai ir projektavimo, ir statybos dar. Trukmė, tai būtų metai skaičiuojami.
O dabar kaip skaičiuojate, turėdami skaitmeninę statybą?
Sakykime, viskas priklauso nuo užsakovo. Užsakovas visada turi tą dieną, kada jisai nori matyti pastatytą pastatą. Taip, tai jeigu prekybos centras, tai dažniausiai būna iki kalėdų. Tam, kad kalėdinis laikotarpis, tai yra pats įkarštis, pats verslas ir panašiai. Tai yra tam tikras terminas iki kada. Dažniausiai visada užsakovai galbūt, kaip ir studentai, visą tai pradeda organizuotis paskutinių momentų. Na ir mūsų projektuotojai, mūsų statybininkai yra įspaudžiami į tam tikrą laiko rėmą, kur jie turi suktis pakankamai greitai. Taip, tai jeigu popierių naudosim projektavimo metu, tai be abejo mes nespėsim. Naudojam autokadą, be abejo, tai mes išvengiam ten tų pieštukų liniuočių ir panašiai. Tai čia jau šiandien net nebereikia šnekėti apie kulmanus, apie brėžybinės lentas ir panašiai. Žengiant toliau, technologiškai, sekantis evoliucinis žingsnis, taip, tai yra tas 3D modeliavimas, kuris yra paspartina visus procesus.
Ar jūsų versle tas 3D modeliavimas užima jau tokia ženklė vieta, ar jūs dar tik pradedate žengti pirmuosius žingsnius?
Mes diegiam tas technologijas projektuotojams, statybininkams, taip ir netgi tiem patiems vystytojams, statytojams, kad galėtų jie valdyti visą procesą projektavimo, statybos ir po to pačio turto valdymą. Projektuotojai 3D modeliavimu užsiema jau galbūt jau apie 10 metų. Čia net, aš dar kartelį sakau, 3D modeliavimas nėra naujovė. Taip? Grinai jos vertės, jo to modeliavimo naudos, taikymas, informacijos panaudojimas statybos aikšteliai, tai yra naujiena. Taip? Tai yra šiek tiek naujovė pačioj Lietuvoj. Skandinavijoj tai jau daroma irgi prieš 10 metų. Valstybiniai objektai jau jie yra privalomi būti suprojektuoti 3D.
Jau kito pasirinkimo net ir nėra, ar ne?
Nesuradat, kai darai tam tikrus žingsnius įvairiam statybiniam projekte, kur yra projektavimas, yra tam tikros užduotis. Ir vienas iš svarbių dalykų tai yra kuo mažiau klaidų užduoties atlikime, tai irgi skaitmeniniai įrankiai padeda tuos dalykus padaryti. Iš kitos pusės, kiek tau laiko užtrunka sumodeliuoti, surinkti informaciją, vėlgi skaitmeninės tas modeliavimas leidžia greičiau atlikti tam tikras užduotis, mažiau klaidų ir tau nereikia atlikti tam tikros informacijos, net ir rankinio įvedimo, kažkas suskaičiavo lenteliai, kitas turi suvesti kažkokią sistemą, taip? Nes jeigu vėlgi tas akadė, kaip autokadė, kur jūs sakėt, ten kažkas nubraižė, kažkas į tą sistelą turėjo su rankiniu būdu suvest. Pirmas dalykas, kiekvienam iš tų operacijų gali būti klaida, antra kiek užtrunka. O jeigu yra 3D modeliavimas, tu padarei modelį į teisingą, sistema jau iškarduomenis atiduos kitur į kitą sistemą ir tu daug paprasčiau galėt likti daug darbų.
Na, mes iš ties kalbame, kad tas skaitmeninis modeliavimas, skaitmeninė statyba jau visur užsieniai apie 10 metų gyvuoja, egzistuoja. Kokie tie pirmieji to skaitmeninės statybos žingsniai yra Lietuvoje? Donatai, gal jums klausimas, ar jūs daug turite konkurentų, ar šita rinka yra plati?
Tai mes seniau sakydavom, ten, kur yra liniuotė trintukas ir pieštukas, tas yra mūsų potencialus klientas, taip? Šiandien jau praktiškai visi 100% projektuotojai dirba kompiuterio pagalba. Šiandien sekantį žingsnį, keliaujant į 3D erdvę, taip, tai jau priklauso nuo pačios organizacijos, tai yra projektuotojo, nuo statybininko, vystytojo, kaip jie nori tobulėti. Ar jie nori būti pirmi, ar jie nori užtikrinti kokybišką projektą, projektavimo darbus, ar ten statybos darbus ir panašiai. Kiek klientų grįžta atgal pas tą patį projektuotoją. Jeigu klientas susidūrė su klaidomis statybos metu, tai vargu, ar aš grįšiu pas tą patį projektuotoją. Taip? Jeigu statybos metu aš atrandu begalės klaidų skaičiavimuose, mane apgaudinėja su medžiagų kiekiais, vargu, ar aš grįšiu pas tą patį statybininką. Taip? Mhm. Yra labai paprasti tie dėsniai, kurie nu, pasako, kurio keliu keliauti.
Aišku, iš tikrųjų, kaip ir bet kokioj kitoj situacijoje, ar darant automatizaciją, robotizaciją, visada tas pirminis žingsnis, pirma, tai yra pokytis. Taip. Visi aplinkui to nedaro. Taip? Tai ar tikrai aš noriu būti tas pirmas, kuris pradės daryti, bet kodėl ne? O antras svarbus dalykas, tai reikalauja kartais nedidelių pradinių investicijų ir atrodo, nu, aš čia geriau nedarysiu, bet, pavyzdžiui, projektavime sutaupysiu, nu taip, padarysiu taip. Pigų projektavimą. Bet po to įgyvendinime išlenda labai daug klaidų ir kaštai iškyla. Ir kartais, iš tikrųjų, ta, kaip mes ir kalbėjom, kad labai daug įvairiausių dalyvių dalyvauja projekto, statybiniam projektui. Neretai projektuotojai nusprendžia, ai mes pataupysim, nes kaip ir klientas nelabai griežtai pareikalavo to 3D modeliavimo, mes čia pigiau padarysim. Nes už mūsų projektavimo klaidas mokėsim ne mes, kaip projektuotojai, mokės klientas. Taip, taip. Nes jisai pasirinks statybininkus. Statybininkai tada sako, mes čia nekalti, čia mums blogai suprojektavo. O galutiniam rezultate vis tiek nukenčia klientas. Taip, kad pirmiausia, tai yra nauda klientui. Ir klientas turėtų labiausiai būti suinteresuotas, kad tos technologijos būtų naudojamos. Jūs kaip pacientas, kai ateinat pas daktarą, jūs tikriausiai norit, kad jisai ten naudotų šiuolaikinius, pavyzdžiui, ten kokį nors ten elektromagnetinio rezonanso įrankius ar panašiai, o nedarytų tyrimus jūs paprasčiausiai pjaustėdamas.
Donatai, ar daug galima sutaupyti naudojant skaitmeninės technologijas?
Taip. Jeigu šnekėt apie medžiagų kiekius, statybinių gaminių kiekius, galima vienokių ar kitokių medžiagų. Šiandien koeficientas yra 1,2 per daug nuperkama medžiagų visų pirma, galbūt išvažiuoja pas kažką tai į namus. Taip, nu, tiksliai apsiskaičiuot, mes bardakas jau nebeturim kur atvežti, o kaip Nerijus minėjo, už visą tai moka užsakovas.
Šiuo atveju yra nauda, nes jūs sumažinat nuostolių. Nuostolių tiek užsakovui, tiek galbūt ir sau, kai kuriais atvejais. Nerijau, kas laukia tų įmonių, kurios visgi nuspręs, kad joms skaitmenizuotis neverta, nes sakys, man gerai taip, kaip aš turiu šiandien.
Aš galiu atsakyti.
Prašau, Donatai.
Taip, Rusijos rinka mūsų statybininkams ir projektuotojams, nu, patys suprantam, dėl geopolitinių priežasčių yra uždaryta. Skandinavijos rinka yra pažengusi ir skirtumas yra apie 10 metų tarp mūsų ir skandinavų. Jeigu mes žaisim mūsų Lietuvos ribose, taip, mes daug neturim užsakymų, nėra tiek daug investicijų, kad visi projektuotojai, visi statybininkai išsilaikytų. Be abejo, vieną kitą konkursą galbūt laimėsim, vieną pastatą, kitą pastatą statinį pastatysim, o kas toliau? Kas garantuoja, kad toliau jų atsiras, taip? Europos taip. Sąjungos dotacijos baiginėjasi, statybas kažkas turės finansuoti, privatus investuotojai, valstybė, galbūt, ir panašiai. Mums reikia keliauti už Lietuvos ribų, reikia keliauti į Vokietiją, reikia keliauti į Skandinavijos šalis. Tam, kad tai padaryt, mes turim būti pažengę ir naudoti šiuolaikinės technologijos.
Bent jau būti neatsiliekantis.
Bent neatsiliekti. Na, mes pradedam neatsilikti, kiek aš suprantu, nes jau naudojame šitas. Vejamės, ar ne? Kiek mes dar esame atsilikę? Ką jie daro geriau negu mes šiandien naudodami tą pačią skaitmeninę statybą, tarkim?
Visų pirma, jie susitvarkė savo standartus, savo įstatyminę bazę ir Jungtinėse karalystėse jau yra nuo šių metų bus reikalaujamas 3D modelis, taip vadinamas visas projektavimo statybos procesas pagal BIM metodą. Danijoje tai jau daromas pakankamai seniai. Vokietija, Prancūzija investuoja apie 20 milijonų eurų grinai, kad susitvarkyta įstatyminę bazę ir visus procesus. Taip, mes šiandien lietuviai dar netikim tuo. Yra didžiausia bėda.
Mes dažnai analogijas labai toli ieškoti nereikia. Kažkada mes nešakėkime apie mažas įmonės, mes pasižiūrėkime, buvo kažkada tokia labai garsi kompanija, kuri vadinasi Nokia, kuri savo metu turėjo vos ne pusę pasaulinės mobiliųjų telefonų rinkos ir kuri tam tikrų metu nepadarė sekančio sakykim, vystimosi žingsnio. Ta prasme, neperėjo prie išmaniųjų telefonų.
Taip.
Nesvarbu, kad vieni pirmųjų išmaniųjų telefonų buvo Nokios.
Konservatyvumas.
Mes palauksim, mes pasižiūrėsim. Šiuolaikiniam pasauliu viskas keičiasi tokiais tempais, kad pražiopsuoti kartais 3 mėnesiai, tai reiškia, kad tu jau niekada nepasivysi konkurentų, jeigu konkurentai nesustos. O dauguma tų, kurie tave aplenkė, ilgai neplanuoja sustot, todėl kad na, jie supranta. Taip? Tai vienas iš tų esminių dalykų, taip, jeigu tu esi 3 žmonių statybininkų brigada, kuri daro remontus ir laiks nuo laiko ten patinkuoja sienas, kažkur tai tu išgyvensi. Bet jeigu tu esi rimtesnė įmonė, nori ilgai veikti kaip įmonė projektavimo ar statybų, tie įrankiai tampa nebe, kaip pasakyt, netgi net neprivalumas, o tampa išgyvenimo būtinybė.
Na, apie tai kaip išgyventi naujai skaitmeninėme statybos amžiai pasikalbėsime iš karto po trumpos pertraukos čia žinių radijoje. Netrukus tęsim laidą Verslo mitai. Sveiki sugrįžę, čia Verslo mitai. Priminsiu studijoje šiandieną TOT sprendimai verslo konsultantas Nerius Jasinavičius ir bendrovės AGCAD direktorius Donatas Aksomitas. Mes su jumis prieš pertrauką kalbėjome apie tai, kad kaip čia nelikti užnugaryje ir nekvėpuoti konkurentų dulkėmis, bet Donatai, prieš pertrauką jūs taipogi minėjote, kad mums reikia eiti į užsienio rinką. Jūs taip pat sakote, kad jie jau priekyje 10 metų. Ar mums yra ten vietos, ar mes ten galim kažką pasiūlyti užsieniui su savo patirtimi, savo žiniomis ir savo naudojamomis technologijomis šiandienai?
Taip, be abejo. Reikia nebijot. Yra daug Lietuvos organizacijų įmonių, gamybinių įmonių, kurios sėkmingai dirba Skandinavijos rinkos. Kodėl nesekti jų pavyzdžių?
Galim būti ir konkurencingi tikriausiai kainos prasme.
Be abejo. Vienareikšmiškai. Tai, kas pas mus seniau sakydavo litais, ten pas juos būdavo ta pati suma eurais. Tai vos ne 3 kartus didesniai užmokesčiai.
Bet jeigu tu naudoji šiuolaikinės, kaip sakykim, Skandinavijai naudoja šiuolaikinės technologijas, jie galbūt ir 3 kart brangesni, bet jie 5 kart efektyvesni. Tai jeigu mes nenaudosim tų technologijų, net su savo sąlyginai pigesne, tą išmaniają darbo jėgą, ne fizinę, mes negalėsim per tą patį laiką patiekti už tos pačius pinigus tokius pačius rezultatus. Taip kad vienintelis, aš manau, šansas yra išnaudojantas šiuolaikinės būtent technologijas, kurios jau nėra kažkas naujo, mes nesam ta vieta, ant kurios testuoja, nesam tie triušiai, bet reikia tuos dalykus naudoti ir įgauti, bent jau pasivyti juos.
Bent jau pradėti dalyvauti ten,
taip.
Lygiai verčių konkurentų.
Na, reikia tų investicijų, aš suprantu, bet kaip jų gauti, iš kur jų gauti, ko gero sudalyvauti parodoje resta nepakanka, kad turėti investiciją ir pradėti didžiulį verslą. Kaip Donatai, ar Neriu?
Ne, iš pirmo dalyko, pirmas žingsnis, tai reikia suprast, ką tau reikia pakeisti ir suprast tą, reiškia, nuo ko pradėti ir kokia ta nauda bus.
Tai.
Nes dažniausiai investicijų, vienaip ar kitaip, visos įmonės, kurios nori gyvuot, daro tam tikras investicijas. Steik perkasi ekskavatorius naujus, ten traktorius ar ten dar kažką. At kartais reikia investuoti ne tik į fizinės darbo priemonės, bet ir į tam tikras protinės. Tai vat, vėlgi restoj yra gera vieta ateit apsilankyti, mes turėsime bendrą stendą, kur bus pristatytos įvairios ir projektų valdymo, ir būtent projektavimo, ir procesų valdymo įvairios technologijos ir metodologijos.
Donatai, jūsų kaip AGCAD vadovo noriu paklausti, ką jūs darote, kad ateitų iš užsienio investicijos pas jūsų? Ar turit kažkokių triukų, gal Nerius padeda jums kažkaip užmėgsti kontaktą?
Mes tiesiogiai, mūsų organizacija, taip, mes padedam projektuotojams statybininkams įsidiegti šituos skaitmeninius sprendimus savo kasdieninėme versle. Kas liečia tas pačias investicijas, kurias turi investuoti projektuotojai statybininkai, jie turi labai gerai žinoti, ko jie tikisi, kokios investicijų gražos jie nori pasiekti. Mes tai padedam jiem padaryti. Taip? Noriu dar nerių papildyti, kad šiemet būtent vat, ir restos tematika yra skaitmeninė statyba. Yra visa trečia salė skirta vien tik tai skaitmeninė statybos sprendimam. Yra netgi įsivaizduoja tokia paroda kaip resta, kuris skirta statybos pramoniai, pakeitė savo tematiką, suprato jos prasme, vertė ir jinai tapo kaip ir skaitmeninė statybos paroda. Tai kaip ir Nerius minėjo, ten bus labai daug toj salėj, trečioj salėj bus labai daug dalyvių, kurie būtent ir teikia paslaugas skaitmenizuojant statybos procesus.
Bet klausimas, ar visada apsimoka naudoti skaitmeninę statybą?
Žiūrint, ką mes versle veikiame, koks mūsų tikslas, taip? Tai jeigu aš esu, sakykime, vieno žmogaus įmonė, sakykime, projektuotojas, architektas, galbūt man ir nereikia investuoti į tas sudėtingas technologijas ir panašiai. Aš pasisiūsiu nemokamą 3D modeliavimo programėlę, taip, aš tiesiog su klientu realiam laikė bendrausiu, sumodeliuosiu, suprojektuosiu jiem pastatą, nu, namo individualų gyvenamai garažą ir taip toliau, ir to pilnai užtenka. Nėra būtina investuoti didelių pinigų į programinę įrangą. Jeigu mes šnekam apie sudėtingus objektus, tokius kaip gamykla, kaip, sakykime, naftos gamykla, taip, arba ten katilinė kažkokia, ar didelis prekybos centras, tai ten jau atsiranda dideli poreikiai tiksliai informacijai. Įsivaizduokit, architektūra, didelis pastatas ir panašiai. O jeigu šnekėt apie inžinerinius tinklus, apie ortakius, apie vamzdžius, apie laidus, jų yra šimtais kilometrų. Jos reikia apskaityti, suskaičiuoti ir dar taip sumodeliuoti, kad jie vienas su kitu nesusikirstų. Nes jeigu aš nutiesiu vamzdį, o ten stovi kolona, ką man reikės daryti statybos aikštelėje.
Gaila, kad jūs pavyzdžiui, jokai neatsinešėt šiandieną į laidą. Bet kalbant dar apie tas pačias investicijas, ar jie, na, paimkim vidutinę įmonę, nežinau, gal čia galima kalbėti apie 100 žmonių dirbančią kompaniją, kiek tai gali kainuoti, per kiek tai laiko gali atsipirkti?
100 žmonių Lietuvoje projektavimo srityje surasti tokią organizaciją yra labai sunku. Yra vidutiniškai...
Na, siūlykit jūs savo variantą, jums geriau žinot.
Nesunku, aš galiu pasakyti kelias įmonės, kurios turi ten virš 100 projektuotojų, bet realiai net nereikia dviejų rankų, užtektų vienos.
Tvarka, supratau, gerai, tai kokias būtų?
Grubiai skaičiuojant, taip, tai viena darbo vieta kainuoja apie 3-4 tūkstančius eurų projektuotojų. Taip, ta pati darbo vieta, ta pati programinė įranga gali būti naudojama statybos aikšteliai arba projektų valdymui ir arba turto valdymui, priežiūrai, pastatui, panašiai. Jeigu atsiranda didesnis projektas, be abejo didesnė komanda, tai kiekviena iš mūsų projektuotojų, statybininkų ar ten darbų vykdytojų turime aprūpinti tokių pačių įrankių, kad jie tarpusavyje susišnekėtų, kad būtų mažiau informacijos praradimų. Tai taip priklausomai nuo komandos dydžio, priklausomai nuo užsakymo dydžio, tai mes po truputį keliaujam.
Bet iš tikrųjų, nu, įsivaizduokit, jeigu yra, na, ir dabar kokį nors ten ofisų centrą stato, taip. 20 milijonų eurų, nu, tokiam ten valdyti, nu, reikia 5-6 darbo vietų. Tai yra, nu, sakykime, blogiausio atveju 20 tūkstančių eurų.
Labai tai geras jeigu... pavyzdys, Neriu, va, tas pats 20 milijonų eurų prekybos ten centro ar verslo centro pastatymo. Jeigu nebūtų naudojama ta naujoji technologija, kiek jis kainuotų?
Jis gal ir kainuotų tiek pat, bet statybininkas ar kažkas, iš tikrųjų, viena klaida kažkokio projektavimo gali būti ir 500 tūkstančių ir 100 tūkstančių eurų. Tai jis vienos klaidos pagavimas, taip, jau duoda didelę naudą, taip. Ir iš tikrųjų, aišku, labai visada sunku savo pripažinti, kad kai aš darau kaip žmogus, kaip aukšto lygio ekspertas, vis tiek darau klaidas. Ir dažnai pavyksta, kadangi projekte statybiniam dalyvauja daug dalyvių, pavyksta pirštu parodyti kitą kaltą. Bet galutiniam rezultate klaida įvyko. Tai vat tokios sistemos leidžia pagauti tas klaidas. Taip? Iš tikrųjų, atsipirkimas yra pakankamai greitas. Atsiperka greičiau negu per metus.
Neriau, jūs užbaikite šios dienos laidą verslo mitai. Kinai, jeigu neklystų, berats namą atspausdino su 3D spausdintuvu. Tikite šitą sėkmę Lietuvoje, kad kada nors galime turėti kažką tokio labai jau skaitmeniško?
Kodėl ne? Aš manau, kad į, nu, galbūt ne pastatus statysi, ne, ne ofisus, ne dar kažką, bet aš kažkodėl manau, kad pakankamai greitai privatų namą, nu, asmeniniam naudojimui, bus technologija, kad atvažiuoja, pastato tą kažkokį printerį, nu, spausdintuvą ir tau tavo namą atspausdina. Taip?
Tas pakankamai greitai, taip. Tai kada?
Aš manau, 5-10 metų.
Oho, iš ties greitai.
Jo, tai iš tikrųjų.
Viskas priklauso, kada Marsį išsilaipinsim, taip?
Taip, taip, taip.
Nes bet... jiems reikės kažkur gyventi.
Taip, ir jiems reikės tenai statytis.
Puikus atsvaros taškas.
Taip, bet, bet vienas svarbiausių dalykų yra iš tikrųjų, šiuolaikiniam pasaulyje skaitmena, robotizacija nėra kažkoks dalykas, kur, nu, smagu turėti. Kuo toliau, tuo labiau tai tampa neišvengiama. Tas, kas sugebės tą išmokt valdyt savo, tas turės konkurencinį pranašumą. Kiti bus kaip Nokia.
Na, norime visiems palinkėti to konkurencinio pranašumo ir už pokalbį noriu padėkoti tot sprendimai verslo konsultantui Neriui Jasinavičiui ir bendrovės AGK direktoriui Donatui Aksomitui.